Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode del 1 av del 2, og det vi skal snakke om I dag, det noe som vi bør snakke veldig mye oftere om, og for ikke så lenge siden så ble det markert verdensdagen for, hør nå folkens, sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Det ikke alltid lett å vite hva som innenfor. Skal du be om mindre arbeidsoppgaver? Skal du be om mer arbeidsoppgaver? Kan du si fra hvis kollegaen litt vanskelig? Det greit å ha en flørtende tone med lederen? Dette her og mye mer skal vi snakke om I dag, fordi hva det som gjør at du mestrer jobben? Hva det som kan føre til stress? Hvordan påvirker det psykosociale miljøet på jobben? Og ikke minst, hva det psykosociale miljøet? Vi hører om det hele tiden. Hva det egentlig? Du, hva skjer når det konflikter eller mobbing på jobben, og hvordan kan man unngå det? Du, vet du hva som påvirker arbeidsevnen din, og ikke minst, hva skjer hvis vi skulle ha det tøft på arbeidsplassen? Veldig ofte så treffer jeg mennesker som føler at det dem sin skyld hvis de har stått I konflikter, om det kan jo være det av og til, det ikke det, eller at den kjenner på et sånt veldig ansvar når den har blitt utbrenthet. Men du, visste du at det et gjensidig forhold her mellom det å være arbeidstager og arbeidsgiver? Og I arbeidsmiljøloven så stilles det faktisk krav til det psykosociale arbeidsmiljøet. Tenk dere det. En av de tingene som står her I arbeidsmiljøloven paragraf 4-3, det at arbeidet skal legge til rette for at arbeidstakers integritet og verdighet skal ivaretas. Og Ståle Anderstuen, med meg I dag på venstre flanke, ikke det relativt ordentlig at vi har en arbeidsmiljølov? For det finnes jo ikke overalt. Og det at integritet og verdighet skal ivaretas, det jo ganske voldsomt.
Ja, det det. Det jo veldig fint at vi faktisk har en arbeidsmiljølov, og den jo heller ikke så veldig gammel.
Nei, det den jo ikke.
Den går jo bare tilbake til, sånn, det 77 eller 70-tallet? Ja, 77.
Du, det helt riktig, og den ble jo rett og slett utarbeidet fordi en så at det var noen psykologiske jobbkrav eller behov som virket å ligge til grunn, ikke sant? Du vet jo, for lenge siden hvis vi spoler tilbake, så hadde jo terrorismen med stoppeklokka. Her skal vi gjøre så mye som mulig, og der gikk stoppeklokka. Og så for eksempel at mennesket bare var noe sånn instrumentelt, altså mennesket skal bare brukes for å oppnå et middel, og det jo... om ikke kapitalismen, så penger til selskapet. Men så det jo sånn at mennesker begynte å bli sett på som et tenkende, følende subjekt. Og nå det jo ikke noe tvil om at vi inne I en slags paradigme hvor mening også har blitt svært viktig. Og jeg tenker det noe av det du sikta til også, når disse jobbkravene, eller psykologiske jobbkravene, som handlet om mening, håp og fremtidstro, det handlet om variasjon I oppgavene, sosial støtte blant annet, Dette ligger jo til grunn da, for arbeidsmiljøloven, altså ikke hele selvfølgelig, men akkurat denne polken her.
Ja, ikke sant? Og det, med arbeidsmiljøloven så ble det jo litt sånn, det flippet jo makten litt grann, ifra det at kanskje det var arbeidsgiver som hadde rimelig mye å si til at noe av den makten også da ble skyvd over til arbeidstageren.
Ja, for det jo sånn at arbeidsmiljøloven skal jo sikre at alle har gode, trygge, forutsigbare og rettferdige arbeidsforhold, og at helse og sikkerhet kommer først. Så det jo litt sånn, arbeidsmiljøet setter også ramme for hvilke kvaliteter psykosociale arbeidsmiljøet skal ha, og hvordan arbeidsgiver skal utvikle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og hør nå, folkens. Dette setter ramme for blant annet stress, konflikthåndtering, mobbing og trakassering, jobbtrivsel og ledelse. Så det et enormt viktig bakteppe for hvordan vi faktisk tar vare på karrierehelsa vår. Hvordan du som sitter og hører på nå og tenker hva som galt med meg, hvorfor jeg sliten, hvorfor det min skyld. Jeg har sagt det før, se på rammene du en del av. Ja, det kan være ting som foregår I deg, men I jaggu, Ståle Anderstuen, så kan det jo også være ting som foregår på arbeidsplassen, og du har jo både vært seksjonsleder, prosjektleder, jeg har vært avdelingsleder, fagansvarlig og driftsleder. Vi har jo både sett og hatt ansvar for mennesker, og opplevd mye forskjellig, og jeg skal ærlig innrømme at hvis du spoler sånn 15, 16, 17 år tilbake, arbeidsmiljøloven, var den foran I pannebrasken din, eller?
Nei, nei, nei. Den nei. Var aldri til stede hos meg I hvert fall. Nei. Eller I hvert fall veldig sjelden.
Ja, det var ikke sånn jeg tenkte, nei, nå må jeg ta fram liksom arbeidsmiljøloven, paragraf 4-3. Unnskyld, det mulig å få et litt bedre psykosocialt miljø, dere? Men det bare sånn, Og det jo noe med det at I det psykosociale arbeidsmiljøet, som det en sånn samlebetegnelse, det handler jo om hvordan vi oppfatter jobben, hør nå, sosialt, arbeidssituasjonen og arbeidsbetingelsene. Så hvis du lurer på når dere har målt det psykosociale arbeidsmiljøet, eller sånn, ja, det viktig, da snakker vi også om en tredeling, hvordan vi, det vil si det en subjektiv opplevelse, av hvordan jeg opplever det sosiale, hvordan jeg opplever arbeidssituasjonen og arbeidsbetingelsene. Og da det jo sentralt da, å se litt grann på hva det som skaper godt jobbengasjement, eller god jobbtrivsel, for Ståle, kan du huske tilbake I en jobb, hvis du sånn, langt, langt tilbake, da kanskje av de første jobbene, var det som gjorde liksom at du hadde det bra da, eller eventuelt ikke bra, for da hadde vi jo ikke sånn kognisjon om dette her da.
Nei, jeg hadde jo ikke det da. Hvis jeg tenker sånn langt, langt tilbake, I begynnelsen da jobbet jeg jo mye I butikk og innenfor serviceyrke egentlig, og der var det jo egentlig altså det sosiale, det kollegiale, Det var jo det viktigste, eller den viktigste faktoren
det var det.
Der. Ja, ja. Ja, det vil jeg si.
Du, det tror jeg en del med veldig mange, men husker du at når vi skrev arbeidspulten som alltid, vet du, I jakten på meningen hvordan det påvirker karrierehelsa, så det også noe med det at av og til så kan man oppleve et sosialt press. Det sånn, åh, klapp, klapp, nå spiser vi lunsj sammen, du, nå går vi after work, og så drikker vi, vi må drikke for å kose oss. Og så har vi nå snakket om på jobben på mandag, hun så Gard, han ble så full, vet du, ja, det var gøy når vi var ute og koste oss. Hva det for noe litt sånn, det ikke så lett å si fra om det?
Nei, det ikke lett å si fra om. Og det jeg tror sånn, og det jo litt spennende også, fordi det har jo endret seg, sånn som for min del også, med å bli litt grann eldre. Det jo stor forskjell på å være 20 og begynne å nærme seg 40.
Ja.
Og kanskje sånn tidlig I arbeidslivet, så var det litt sånn enklere bare å slenge seg med på ting, men så etter hvert så begynner en å sette litt mer sånne grenser for seg selv, hvor en da kanskje får lyst til å ta vare på seg selv på andre måter enn det en gjorde tidligere. Og da begynner en å kjenne litt på det her presset her, med at en kanskje må være en del av, eller det kanskje forventet at du skal være en del.
Og det dette her, de uuttalte forventningene, og de uformelle strukturerne, og da snakker jeg om det som ikke uttalt, at når det afterwork, så blir alle med. Jeg skal si deg en ting da, nå jobber jeg på Karrieresenteret ved Universitetet I Oslo, jeg har ikke vært med på en lønningspilse. Du, det handler ikke om folka, men det handler om at enten så har jeg hatt Aiden, eller så har jeg hatt lyst til å hvile, eller så har jeg hatt andre planer. Og akkurat det der, det å sette grenser, det jo en viktig del av karrierehelsemodellen også. Og mye av det jeg ofte har sett, hvor det har vært utbrenthet, vi skal også nemlig se på folkens forskjellen på stress og utbrenthet, forskjellen på konflikter og mobbing. Så de gangene hvor jeg har jobbet med utbrenthet blant annet, så har det også handlet om manglende evne til å sette grenser. Mm. Det ganske stygt å si manglende evne, men det akkurat som den frykten for at andre ikke skal like en, eller du, det vanskelig å si nei.
Ja.
Og der har jo faktisk også arbeidsgiver spiller en sentral rolle, og ikke bare lesse på ting, eller kanskje følge litt med og si, du, nå skal vi alle ut og drikke. Her kan en drikke vann, eller en kan velge å ikke være med, og begge deler like greit.
Og her ser du kanskje, altså mange har jo gått vekk ifra, kanskje som en liten sånn, med tanke på det vi snakker om nå, dette at det heter ikke nødvendigvis lønningspils lenger, sånn som det het før, men det mer sånn jobbdrikke, som også skal, altså, hva skal man si, altså, lavere terskel for at alle kan bli med.
For når du sier det, så tror jeg faktisk ikke, vi har ikke kalt det lønningspils. Så der har du faktisk et veldig valid poeng. Mm. Ja, men så det noe med det da, at når vi snakker om arbeidsmiljø, så har du liksom de psykologiske faktorene, de individuelle egenskapers betydning, hvordan vi mestrer og tolker arbeidsrelaterte forhold, for kanskje jeg har høyere grad av resiliens da, og tåler mer press og kaos I et arbeidsmiljø enn kollegaen min. Eller kanskje jeg står midt I et samlivsbrudd og kjenner at å fytte katta, nå kommer det mye på en gang. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal takle det. Så det subjektivt dette her. Vi har ikke noe sånn der, ja, velkommen, nå skal dere få en fasit. Men bare til refleksjon, så har du de sosiale faktorene. Det hvordan de mellommenneskelige faktorene påvirker oss. Og der foregår det sykt mye underordene, mellomordene, på sideordene, oppordene. Åh, det uformelt lederskap, det klikker det ikke. Det veldig mye bra, men her på det mellommenneskelige, her det mye å hente.
Her det mye å hente. Og her tror jeg også det mye som foregår ute på jobbene, som uuttalt, apropos det du snakket om.
Sånn, ja, og det derfor vi måtte lage denne episoden her, fordi det jo arbeidernes dag. Og så det noe med, ikke sant, vi har arbeidernes dag, og verdensdagen for helse og sikkerhet. Hvordan skal den adressere det sånn, Jeg kjenner at det noe som litt sånn ubehagelig miljø. Jeg føler meg litt, ikke mobba, men kanskje litt fryst ut. Men det vel bare jeg som litt rar. Kanskje jeg litt genert, eller jeg vanskelig for å komme I kontakt med folk. Men det noen e-postrekk jeg føler. Jeg blir litt sånn holdt utenfor. Skal jeg liksom suttre til sjefen? Hva tenker de andre da? Skal jeg si fra gruppa? Så sier de sånn, hva det du snakker om? Det inkludert. Du, apropos da, hvordan vi opplever det individuelle og de sosiale faktorene, og ikke minst så kan vi jo kjenne på at ting direkte, sånn som, woho, vi har fått I det fantastiske anbudet, alle fikk e-posten bortsett fra deg. Det ganske direkte, men sånn indirekte. Du, jeg som lederen din, jeg har organisert deg bort fra noen av de oppgavene du liker, fordi vi har en liten konflikt, så nå skal du ha det litt tid på jobb. Dette så innmari komplekst og sammensatt, så hvordan... Du, kan jeg spørre om noe rart? Du har jo en, si hva utdanningen din masteren din.
Du, jeg har en master I religionshistorie.
Hvordan kan du trekke inn det? Nå vet du ikke at jeg skal spørre om det, så dette litt sånn på stående fot, så jeg skal snakke litt saktere, så du kan keep the wheels churning in your mind. Ja. Så, nå snakker vi I norsk kontekst. Her ligger vi også på toppen nesten av sykefravær. Det et par land som ligger foran oss. Jeg husker ikke, jeg skal ikke... Men sånn, vi mellom sånn tredje og tiende plass, ganske høyt. Vi har en arbeidsmiljølov. Vi jobber, hva da, 37,5 timer satt på spissen. For mange jobber jo veldig mye mer. Vi lever jo I et land, bank I bordet, som ganske trygt og fritt. Hva hvis du kobler på alt det du kan om religion og menneskeheten og sosiale strukturer? What's going on?
What's going on? Ja, du, altså, jeg har jo alltid vært veldig opptatt av det at man tror jo gjerne at når en studerer religion eller religionsvitenskap, at en studerer bare religioner, og så kan
eller
en...
Eller Gud,
og så kan en masse da om de fem søylene I islam, eller alle høytidene I jødedommen, og ja du, det hører jo til det. Men det som ligger bak all religion, I hvert fall fra et sånn kritisk historisk perspektiv,
ja, nydelig, dette
liker. Er jo menneskene. Sånn at det studiet av mennesker. Så jeg vil dra det litt inn dit igjen, at fra et litt sånn religionsvitenskapelig perspektiv her, det at man studerer mennesker, du, det akkurat det. Man studerer ikke mennesker I isolasjon, man studerer mennesker I grupper, hvordan vi samhandler, hvordan vi sammen lager myter og ritualer som handler om, og myter jo bare historiene vi forteller oss selv, på mange vis, Og ritualer, du, det det vi gjør igjen og igjen, som har betydning for oss og for fellesskapet. Sånn at jeg vil jo si begge de tingene du nevner her, dette med å kanskje føle på at du blir utelatt fra et fellesskap, eller at du på en måte blir litt sånn straffet og mister noen arbeidsoppgaver uten at du helt klar over det, det jo kanskje noe av det mest menneskelige alt en kjenner på. Det det å bli isolert fra noe, det å bli holdt utenfor.
Og det jo en taktikk som funker som juling.
Det gjør den.
Og det litt av det som interessant. Jeg så glad for at du løfter det fram, med mindre enn sitter alene og trykker på en knapp totalt avskåret fra, ikke sant? Så det dette jeg har snakket om før også. Den der helhetlige tilnærming til hvem blir vi I møte med arbeidsplassen, I møte med lederen, oppgaven og omgivelsen, og hvem lar vi virksomheten eller arbeidsplassen bli I møte med oss da? Hvem lar vi kollegaene? Du, og det her jo noe med det. Det ikke så lett å gå på jobb og være seg selv fullt og helt til enhver tid. Eller det det? For det det jeg tenker på. De mellommenneskelige faktorene skal bare komme og si sånn, du, I dag det skikkelig vanskelig, alt helt mørkt, du ville bare si fra. Skal den gå inn og lukke døra? Ikke sant? For en jo... Ofte jeg har jobbet mye med konflikthåndtering og konfliktløsning I store organisasjoner, og veldig ofte, vet du hva jeg begynner med da, etter rammen satt og sånn. Du, jeg litt sånn nysgjerrig på å fortelle meg hva slags rolle du spiller I dette. Så, nei, nei, det jo ikke meg, det jo han andre. Ja, men han andre ville jo ikke eksistert I denne relasjonen her uten deg. Så var det nei, men det jo han. Hva må du tenke om han? Skjønner du? Og så bare... Så vi spiller jo en rolle her
ja.
Men som du sier We're no island, vi jo ikke alene
Nei.
Og hvorfor vi gjør den podcasten her Det jo nettopp det at Det en del ting som kan gå galt Som kan skape stress, konflikter, utbrenthet og sykefravær Og det derfor vi blant annet skal se på dette med jobbtilfredshet Og jobbengasjement Som på en måte ikke motsatsen, men som det forsket på, særlig fra et arbeidspsykologisk perspektiv, ikke minst, at det 10 konkrete tiltak til deg arbeidsgiver, til deg leder, til deg som kjenner deg berørt av dette her. Snakk med lederen din, snakk med kollegaen din om dette her, jobb med dette I møtene. Og da det 10 tiltak for å fremme jobbtilfredshet. Hør nå, mine venner, autonomi. Kan ikke du si litt om autonomi, Ståle?
Jo, altså autonomi, bare det å føle at du faktisk har litt medbestemmelse og, I hva som skal gjøres. At ja, du får tildelt en arbeidsoppgave, men du blir også da tildelt ansvar at du faktisk kan velge litt selv hvordan du løser den. Og det jo kanskje noe de fleste har kjent litt på noen ganger, at hvis de, og kanskje da særlig tidlig I arbeidslivet også, men hvor en får en oppgave, og så blir det veldig styrt hvordan du skal utføre den arbeidsoppgaven, hva skjer med deg da?
Du, hvis du hadde spurt meg sånn direkte nå, så hadde jeg sagt sånn, jeg føler meg kvært, jeg får manglende motivasjon, jeg opplever manglende tillit, og det skal jeg si når jeg jobbet som avdelingsleder, så hadde jeg en direktør over meg, husker jeg sa til han, jeg trenger 2 ting, du, tillit, og liksom friheten til å styre, og hvis jeg driter meg ut, som jeg kommer til å gjøre, så kommer jeg til å si fra, og vi skal rapportere om møter, men ikke detaljstyr meg, fordi vet du hva, da føler jeg at du ikke stoler på meg, og da har jeg ikke lyst til å mestre, da blir jeg ikke kreativ, jeg får ikke utviklet meg, og så finner man en annen jobb. Jeg var ikke så tøft da, som jeg nå, dere. Men autonomi, ikke sant, det helt sentralt, vet du hva, jeg skal gi dere tips da til dere som foreldre, hvis du sliter med, her en kobling, få ungen ut på morgenen, få den til liksom, nå må du puste, nå må du ut, nå må du tappe deg skoene. Vet du hva? Barn kjenner på at vi kontrollerer de stort sett. Nei, jeg kontrollerer ikke. Det klart vi gjør det, fordi vi voksne, vi har makt, og vi må jo bestemme. Til Aiden så sier jeg sånn her, nå holder jeg for øynene, og hvis noen har tatt på seg skoene inn I alt helt I tid, da vet jeg ikke hva jeg gjør, da tror jeg kommer til å danse, eller synge, eller kanskje lage noen kjemperare lyder, og så lukker jeg øynene, Du, den opplevelsen han får av frihet da, ikke bli stirret på overvåka. Du, jeg kan garantere deg 9,9 av 10 ganger så de skoene på.
Ja.
Autonomi I relasjon, I jobben, hos små barn. Du, vi trenger det, det ligger bare I oss.
Ja, vi gjør det. Det å ikke bli akkurat som du sier, ikke sant, overvåka på jobb. Det jeg kan ta en liten historie. Jeg var 18 år og jobbet I butikken. Så satt jeg på kveldstid og jobbet, og så hadde jeg på en måte gjort alt ferdig, og så gjorde jeg noe som jeg 18 år gamle Ståle ikke... Jeg var ikke tidenes arbeidsdager, kanskje, men jeg satt I kassa, og så jeg en avis som hadde noe fotball og noe greier. Da.
Ja, for du jo fotballfan.
Jeg fotballfan. Så satt jeg med det, og så leste jeg litt I sånn 5 minutter I kassa med det. Og vet du hva som skjedde dagen etterpå?
Å fy fader, ikke si det engang,
da. Da hadde lederen sett på kamera. Han hadde gått igjennom og sett på kamera at jeg da hadde plukket opp den avisen og sittet I kassa og lest det. Selv om, her hører vi til historien, det var jo ingen kunder I butikken, det var jo veldig stille og rolig.
Du, men, det, det lov?
Ja, du, det et godt spørsmål. Nå begynner jo det her å bli snart sånn 20 år siden.
Men, jo, men da har det sikkert kameraer overalt. ja. Du, det der sjukt viktig. Kan jeg koble på en annen historie som stikk motsatt?
Ja, gjerne.
Jobbet på kiosk, jeg 13 år, og Kimbo tjener penger. Fatteren har sagt, nei, du får ikke TV, så ble jeg sånn, det greit, skal skaffe meg jobb, skaffe meg jobb. Du, den kiosken jeg jobbet på, hvis noen av dere hører på som var leder for den kiosken, ring meg, så skal vi le litt av det, men det var veldig alvorlig akkurat da. Vi snakker da 1997, jeg var 13 år vel, noe sånt nå, 1990, ja. 1997, når jeg født da?
Ja, da var du 14 år.
Ja, så vi snakker 1996 faktisk.
Ja.
Ja, da begynte jeg å jobbe på kiosk, vet du hva vi gjorde der? Stekte hamburgere, pølser, alt, lagde pomfri, baguetter, du vet, vinebrød, bla bla bla. Og så vasket jeg doer. Lå på knærne I sånn der, folk hadde tømt bobildoen I sånn svær handicap-do, vet du, vi hadde, og så urinalene, jeg ble litt sånn kvalm. Poenget var at oppgjøret på sånn mellom 25 og 70 000, det ble slengt I noen hvite gjennomsiktige poser, og så ble det bare lagt bak I kjøleskapet.
Ja.
Folk gikk inn ut bak der, ledelsen av og til, tja, noen av kollegaene kom inn og tok seg en kaffe eller cola, du vet. Mm. Du, så ble det borte en pose med penger på min vakt.
Oi.
Så jeg ble jo ikke beskyldt, men måtte I dialog, for jeg hadde tatt...
Du som 13 år?
13 år, 13 år.
I dialog?
Du hadde jo ikke vært lov det nå.
Nei.
Jeg hadde ikke fått lov til å jobbe sånn som jeg jobbet da. Nei. Tjente 60 spenn I timen. Det var jo ikke samme, apropos arbeidsmiljøloven.
Ja, hvordan endte det her da?
Nei, jeg ble jo så sjukt satt ut. Hvorfor jeg ble stille nå? Fordi at jeg har en ekstremt høy verdi på rettferdighet, så når jeg ble beskyldt for noe jeg ikke har gjort... Så blir jeg gæren. Du, da blir jeg så tydelig, da blir jeg sånn advokatisk, sånn der alle fakta på bordet her. Det var videokamera der. Apropos, det var ikke noen videokamera der, for å si det sånn. Det burde man hatt.
Mm.
Så da sånn, ja, men det var din vakt, og det var du som hadde ansvar, liksom. Ja, så da manglet det 50 000 kroner da. I sedler, I en hvit brødpose.
Ja.
Mm, det lå jo masse der.
Ja.
Du vet hva som hadde skjedd? Da hadde dette mellom set, Altså til ha... Fy faen.
Oi, oi, oi. Ja.
Du, så apropos, altså hadde jo masse autonomijobben, men her et eksempel på form I autonomi.
Mm.
Ikke sant? Jeg var ung, og det var en sånn der, her henger det en drapsalarm, for det var langt ute I skavene her.
Mm.
Trykk på den, så kommer det en time etter du død, ha, ha.
Ja.
Du, her var det bare, vær så god. Og dette her litt av poeng også, da. Mellom kontroll og autonomi og begynne på jobben og si vær så god Ståle, velkommen på jobben her gjør du akkurat som du vil
ja.
Løs oppgavene som du vil budsjett, ja ja.
Ja ja
du samme herlig foreldrerollen og det sånn her, får du barn det ikke noe instruks men det må jo være en balanse her
ja. Ja, det jo nettopp det det en balanse her så en kan ikke bare ha det ene eller det andre
Og så handler det litt om hvem vi og noen trenger jo litt mer rammer også. Så husk nå, mine venner, altså dette her for jobbtilfredshet, og vi skiller mellom jobbtilfredshet og jobbengasjement, og det jo disse, det 10 tiltak. Vi skal gå gjennom resten ganske raskt, men vi kommer til å lage oppfølgingsepisoder og koble de ulike på karrierehelse, for vi har jo blant annet autonomi som en del av karrierehelse.
Ja.
Så det snakk om også oppgavevariasjon, I hvilken grad opplever du variasjon I oppgavene, I hvilken grad opplever du utfordringer, tilbakemeldinger, mestring, fellesskap, jobbtrygghet, ledelse, tillit og rettferdighet.
Ja, og det som spennende her nå, det at det kanskje, altså, mange tar de tingene her litt sånn for gitt, at ja, men vi skal jo ha oppgavevariasjon, ja, men selvfølgelig skal vi ha autonomi, selvfølgelig skal vi ha tillit og disse tingene her, men det jo nettopp det som kom inn med arbeidsmiljøloven, på slutten av 70-årene hvor at det her ble satt på agendaen fordi det var jo ikke nødvendigvis en del av arbeidshverdagen
og da akkurat kan du tenke sånn ja, ja, her det mye stor og litt sånn utopi du vet hva, denne episoden her til deg sånn at du faktisk kan ta med disse tingene at du kan reflektere over hvilken grad opplever at jeg har autonomi eller gi kollegaene mine autonomi selv om autonomi ikke noe man gir bort men Hvem lar jeg andre bli I møte med meg da? I hvilken grad gir jeg, for å bruke det nå, variasjon, eller har jeg variasjon? Gir jeg, eller får jeg utfordringer? Og kanskje du har det ganske tøft akkurat nå, så du trenger ikke så himla mye variasjon. Kanskje det der du skal gå inn og ha den dialogen og si, du, nå har jeg akkurat mistet noen, eller du, jeg har en tøff periode nå, og jeg vet at jeg pleier å be om utfordringer og liker det, men akkurat nå så må vi bare bremse litt, fordi det nesten uoverkommelig for meg. Så bruk disse her også, for eksempel med tilbakemelding. Fortell andre hvordan du har lyst til å få en tilbakemelding. For når jeg har intervjuetrening, så folk sånn, ja, hvordan tar du tilbakemelding? Jeg elsker tilbakemelding, det beste jeg vet, bullshit. Du elsker de tilbakemeldingene som faktisk kan få deg til å vokse, men det sånn, jeg elsker konstruktiv kritikk. Du, Det mange måter å gi tilbakemeldinger på.
Mm.
Så tenk over hvordan har du lyst til å få tilbakemeldinger, sånn at du faktisk kan føle deg dyktigere, da, sånn at du faktisk kan utvikle deg. I stedet for at du for eksempel bare får høre alt det som ikke bra. Hvem som keen på sånne tilbakemeldinger? Da? Og vet du hva? Jeg kjøpte en sånn liten datagreie til Aiden. Sånn. Det spill fra 80-tallet. Det sånn Snake og Tetris. Det helt off, men det ikke det der voldsomme greiene som finns nå.
Mm.
Og der skal du liksom, skal furen opp i treet, og så skal krabba ned i der. Og så liksom, hvis den bommer seg sånn, det var feil. Det var feil. Det var feil. Tenker jeg sånn, alt trenger ikke være så forbannet pedagogisk. Så det jo ikke noe som rett eller feil, ikke sant? Det handler om å utvikle seg og øve. Jeg tror det det som litt viktig når vi snakker om hvordan gir vi tilbakemeldinger til hverandre.
Ja, definitivt. Mm.
Så har vi mestring, fellesskap, jobbtrygghet, ledelse, tillit og rettferdig, som jeg sa. Men hør nå, et lignende konsept, og det her, men må ha tunga I rett munn, det jobbengasjement, som beskrives som en, holder fast, permanent positiv mental tilstand. Og et kjennetegn på jobbengasjement vitalitet, entusiasme, å være energisk, og rett og slett være fordypet I jobben du gjør.
Ja, du, det hørtes jo veldig flott ut da.
Jeg har kjent på det, skal jeg si deg, når jeg kjenner på vitalitet, entusiasme, være energisk og fordypelse, når jeg skriver artikler, når jeg står på scenholdet foredrag, som jeg var hos NAV forrige uke, for scenere på pluss 55, masse mennesker, arbeidsgivere, du, når jeg sto på scenen, og det ikke at jeg står og snakker til dem, vi snakket med hverandre om viktige ting, da har jeg jobbtilfredshet. Men hvis jeg må sitte alene og sånn godkjenne fakturer som jeg gjorde blant annet for mange år siden, herregud, minus på alt, jeg nesten ser...
Ja, fordi hvordan det her, altså, som med tanke på, altså, sånn som du beskrev jobbengasjement nå, fordi det jo da fort gjort å tenke at, ja, men da hele jobben bør jo gi meg dette jobbengasjementet med vitalitet og entusiasme og sånn, Men det kan nå kanskje være mer realistisk uten å være sånn alt for realist, men at det deler av jobben kan være det som virkelig gir deg jobbengasjement, og så vil det kanskje være noen oppgaver som ikke like spennende.
Og det jo livet sett I, holdt jeg på å si, helikopterperspektiv eller fugleperspektiv, eller alt jo ikke like gøy bestandig. Og det jo noe med å bare vite det, men forstå liksom, hva det som gir meg energi, hvordan kan jeg gjøre mer av det, og ha noen av de litt mer mundane tingene, for en trenger jo apropos og variasjon. Men jeg tenker jo, jeg kunne jo ikke stått på scenen 8 timer hver dag.
Nei.
Sant? Da hadde jeg jo sikkert, det hadde jo ikke gått an, og jeg kunne heller ikke sitte og sjekke fakturer. Men det det å vite og bli kjent med seg selv, hva det som gir meg energi, hva det som stjeler energi, hvilke oppgaver stjeler energi, hvilke mennesker.
Mm.
Og så begynne å se på, ok, den oppgaven her med å sitte fakturer, jo, for jeg ganske ekstrovert, sosial, hvordan kan jeg, og her kommer kluet, legge til rette for at jeg skal trives litt bedre? Du, da går jeg og ser på de fakturene, og så setter jeg meg på kafé.
Mm.
Da får jeg litt liv, jeg får litt lyd, jeg får tatt meg en god kaffe, og så får jeg titta litt på folk, og så enn at jeg må sitte helt alene I isolasjon.
Ja.
Og så det noen ganger, hvis jeg må virkelig tenke hardt og utvikle, da kan det være isolasjon I en periode.
Ja.
Så det noe med å forstå litt sånn som I livet også, det ikke kult på alle arenaer bestandig, og det der... jobb I julet skal ikke være rundt hvis du ser for deg et jul, et kakediagram med alle arbeidsoppgavene, så har du jo ikke ti. Du kan late som du har det men det når vi har dette ærlige ståstedet, og vi har jo begge kjent på det, at noen oppgaver gir energi, og noen oppgaver tar energi og så må man kanskje da gå I dialog hvis den skulle kjenne ja, at nå blir det for mye av de tingene som gjør at jeg ikke har det bra. Men det kan jo også igjen handle om hvordan den har det hjemme, for eksempel. Så tar den med seg den energien på jobben, og så blir det tyngre, eller at du har det sykt bra hjemme. Og du, da det litt lettere å gjøre den oppgaven.
Mm. Ja. Du tar med deg selv uansett hvor du går. Du tar med deg privat, Elaine, når du går på jobb.
Jeg vet det. Men hvorfor sier vi Ståle? Nei, jeg legger igjen privatlivet, og så går jeg på jobb. Så blir jeg litt sånn, du, hva tenker du om det?
Nei, du, det vil jeg si helt umulig. legge igjen privatlivet
ja,
og gå på
jobb. Ja, hvordan gjør man det? Det det men, lurt på, for det jo et uttrykk som nå skal ja, vi kose oss. Og så det også sånn, vi legger igjen privatlivet, og så går jeg på jobb.
Mm. Men det litt sånn der, hva det privatlivet gjør med deg på jobb. Fordi altså, du kan jo gå igjennom vanskelige tider utenom jobben, altså utenfor jobb, men jobben kan bli et fristed der du kjenner at oi, nå kan jeg på en måte glemme det vonde utenom jobben litt, og så kan jeg virkelig gi hjerne når jeg på jobb. Men en annen person som går gjennom det samme kan jo kjenne på det at oi, nå har jeg det ikke bra utenom jobben, og det tar jeg med inn I jobben, men jeg velger likevel av en eller annen grunn å møte på jobben.
Mm. Og det så sjukt spennende, vi skrev jo også det I artikkelen, folkens. Det både en podcast, vi har jo lest det høyt, altså arbeidspulten som alltid, jakten på mening og det gjør med karriereelsa. Akkurat det du beskriver der, da, hvordan den kan bruke jobben som flukt, eller et sted å numme, like a drug.
Mm.
Jeg bare jobber, jeg overarbeider meg, overarbeider, blir avhengig av sånt jobb, altså arbeidsnarkomani.
Mm.
Det jo rett og slett et begrep som gjør at den blir avhengig av ikke sant, å gå på jobb.
Ja.
Og så det jo sånn at det ulike faktorer som påvirker hvordan vi har det på arbeidsmiljøet, og det eneste av det jo jobbkravene. For høye krav, og dette ja. Lagde en episode om, hør nå, eller for lave krav på arbeidsplassen kan føre til stress.
Ja.
Og den episoden jeg lagde handler om utbrenthet I to dimensjoner. Det ene når det blir for mye, og det andre when you're bored out of your mind, når det blir for lite.
Ja.
Men det snakkes det ikke så mye om.
Nei, det snakkes det lite om. Men det, altså, det burde virkelig snakkes mer om det. Apropos dette her med arbeidspulten som alter, og det å finne mening I arbeidet. Jeg tror mange, nå har jeg jo vært I arbeidslivet I ganske mange år, og mange som jeg har snakket med, det nettopp det her som de snakker om. Det jo det at jobben blir kjedelig, og den blir litt sånn meningsløs. Arbeidsoppgavene gir ikke mening.
Hvorfor det så viktig da?
Du, det kjempeviktig.
Men ikke det bare sånn privilegie fordi vi her I Vesten liksom?
Du, bare det, altså hvordan man jobbet tidligere var jo litt mer sånn helhetlig, ikke sant? Du starter på et produkt, og så følger du det gjennom hele prosessen og ser det ferdig. Se for deg møbelsnekkeren
ja.
Som skal lage en stol. Jeg kan snakke om det her, fordi jeg har en bror som møbelsnekker, og før da han tok utdannelsen sin, da han skulle lage et møbel, så var jo han med på hele prosessen. Det var han som lagde møblet. I dag så jobber han 10-15%. Vet du hva han gjør da?
Han driver jo noe annet ved siden av.
Ja, han driver med noe annet ved siden av.
Nei,
men I forbindelse med det å være da møbelsnekker, så kjører han, jeg kaller det planke, men det nok noe annet, gjennom en maskin, og sørger for at de da riktig kuttet til.
Og det kan kanskje bare være en del av stolbeinet da, for alt
ja,
vet.
Ja, men jeg har også sett altså, I det offentlige, vært med på det selv, med arbeidsoppgaver også, hvor en føler seg avkuttet fra resultatet. En ser ikke hvor det her ender hen, og det er ikke bra med tanke på den, hvis du ønsker å finne mening I jobben I hvert fall.
Og det derfor jeg var litt sånn streng med deg, og det kan jeg jo være. Ikke fordi, det bare slo meg, fordi mening, du har dritlyst på mening, og vi har lyst på mening alle sammen, men så vet vi jo også at andre steder så... Vi hadde jo besøk av universitetet, Liberty University,
ja.
Og vi I artikkelen vår også, så det sånn, mening har blitt den nye valutaen, ikke sant? Mm. Vi bytter penger, altså før så var det sånn, vi måtte ha penger for å overleve, nå det, hvis det meningsfullt, så vil jeg gjerne være med. Og flere av de sa jo sånn, meaning, we need to survive, woman, we need money, money is our currency.
Mm.
Inntil de hadde blitt litt eldre, kanskje tatt seg en ekstra utdanning, eller samlet penger, Så sa hun en sånn, now I can truly do what feels meaningful to me. Men meningen var noe som kom senere, for nå handler det om å tjene penger.
Ja.
Ikke sant? Så igjen, da når vi snakker nå, så det jo ment som inspirasjon, refleksjon. Så det jo ikke sånn at nødvendigvis, eller nå skal jeg spørre deg, alle oppfatter, for det dette her også, at ikke vi med på å skape, vet vi ikke gjør det, men sånn, åh, det må være så meningsfylt, eller så du bomma, fordi vi treffer jo studenter som sånn, åh, Gud, jeg må ha mening, og hvis ikke jeg finner mening, så går det liksom ikke.
Mm.
Men livet jo meningsfullt utenom jobb også, så for noen ønsker jo bare en skiftjobb, en 8-4-jobb, ting som ikke så viktig, for de har så mye mening utenom.
Ja.
Eller synes du at jeg helt på vidne da?
Nej, altså, du, jobb kan bare være jobb, det.
Ja.
Det var sånn jeg startet å jobbe.
Ah.
Jeg gikk, eller det var en periode hvor jeg tok bachelorgraden min. Og da jobbet jeg ikke, fordi jeg ville fokusere på studiet. Men så fant jeg ut til slutt at det er ganske dyrt å leve som student uten å jobbe. Ja.
Mm.
Så da begynte jeg å jobbe igjen i Kiwi, som jeg jobbet i mange år, og lærte utrolig mye om arbeidslivet der. Men for å starte der igjen, og begynne å jobbe der, så kjente jeg jo på at det jo studiene nå som gir meg mening i hverdagen. Men da lagde jeg på en måte en mening med jobben ved at jeg spiller jo trommer, og jeg hadde ikke et trommesett akkurat da. Så da tenkte jeg, ok, men hvis jeg jobber så og så mye de to første månedene, så får jeg råd til å kjøpe meg et trommesett. Og gjett hva? Det var det jeg gjorde etter de to første månedene.
Yes!
Og der fant jeg en mening.
Ja, og det er nå du er inne på noe, ikke sant? En kan skape mening. Mm. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal skape mening hvis det er sånn veldig kjedelig eller alt for lave krav. Men det handler litt om ikke sant, intensjonen med jobben den har. Da.
Ja.
Så jeg synes dette er så spennende, fordi i tillegg til jobbkrav, da, høye og lave, så er det også noe med rolleforventninger og jobbkrav. Og veldig ofte, og dette ser vi nå i roten i konflikter om mobbing og trakassering også, forskning viser, vi skal komme tilbake til episode 2, det er rolleoverbelastning. Du har for mye å gjøre, du er overbelastet. Det kan være personrollekonflikter, det kan være rolleuklarhet, det sånn, jeg egentlig... Nei, jeg det, eller jeg i den gruppen, eller hva rolle? Du, i den gruppen, det jeg som lederen for prosjektet, eller... Du, jeg litt usikker. Og så kan det jo være rollekrav, både tydelig eller utydelig, og alt dette her kan jo også foregå direkte og indirekte, sånn som kanskje det finnes en slags indirekte personrollekonflikt, hvor det egentlig ikke noe som uttalt, men det sånn, jeg og du, eller at det sånn, du, vi liker ikke hverandre. Det veldig klart.
Ja.
Mm. Så, mine venner, når vi snakker om faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, så det jobbkrav for høy eller for lave, rolleforventninger, det kan være egenkontroll, medbestemmelse og forutsigbarhet. Altså det å oppleve mangel på kontroll kan føre til usikkerhet og være belastende. Her må man også se på arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og ikke minst arbeidstid. Så det jo sånn at det finnes jo ulike relasjoner, det finnes ulike jobber. Noen steder så det jo sinnssykt høyt tempo, man har ikke rom for å snakke sammen. Det for eksempel masse pasienter på en gang, det har vært sykdom. Andre så det jo beredskap. Ikke sant? Du, det så mange ulike typer yrker og grupper og roller, så vi snakker jo litt generelt nå, så må man jo koble på sitt eget og få den lille veien i vellinga. Men det vi skal gjøre nå for denne episoden her, det at vi skal avslutte med de fire perspektivene på sosial støtte, før vi skal snakke om stress, utbrenthet, mobbing og konflikter i del 2.
Mm.
Så det jo sånn at det skilles mellom fire perspektiver på sosial støtte. Og den første det jo sosial integrasjon. Hvor mange og hvor gode de sosiale båndene er.
Ja. Du, det, og det jo litt tilbake til noe du spurte meg om det religionsperspektivet, altså ja. det menneskelige aspektet med jobben her, altså det så viktig akkurat dette her med de sosiale båndene, men de jo også, altså de kan jo også være ganske sårbare da, kan de ikke det?
Definitivt, og så det her, ikke sant, hvor mange og hvor gode. Det har 2-3 veldig gode kollegaer hvor du trygg.
Ja.
I stedet for å, ikke sant, noen liker å være del av en større gruppe, litt rundt omkring, lukker døra, åpner døra, sitter på pulten. Noen trenger kanskje en eller to som de kan være trygge på.
Mm.
Så hvorfor vi snakker om disse perspektivene så hvordan du kan kjenne deg en, i forhold til hvordan du opplever sosial integrasjon. Sant? Hvor sterke, da, hvor mange bånd har du, og hvor mye det du tror at du trenger.
Ja.
Så det kan definitivt være sårbart, fordi hvis det høy arbeidsbelastning, hvis du har det tøft hjemme, så kan det være at nettopp de gode båndene det som gjør at det kjennes godt å komme på jobb. Du, ikke at det noen som gir deg masse råd og herjer, men at noen bare lytter empatisk, ser deg, hører deg og tar deg på alvor. Du, det kan være verdt sinnssykt mye hvis en går gjennom noen ting.
Ja.
Den andre pilaren det et tilfredsstillende samspill, og det jo et godt sosialt klima med gode relasjoner til 2, Dette todelt. Kollegaer og ledere. Og legg merke til at de skilt for ja. Lederen din kollegaen din. Men visste du at lederen din har styringsrett?
Ja, hva betyr det?
Ja, hva betyr det?
Du, det et godt spørsmål. Altså, man kan jo gå inn og altså gjennom arbeidsmiljøloven så gir jo det meg som arbeidstager masse rettigheter, men til syvende og sist så det faktisk arbeidsgiver som kan bestemme. Så lenge man ikke bryter loven selvfølgelig.
Og det betyr at hvis du for eksempel sier nei til noe, så kan det, og så må du se kontrakten din nå, der står det kan måtte gjøre andre oppgaver, kan bli pålagt andre oppgaver, kan bli pålagt, det kan også stå I kontrakten, men det betyr I tillegg til at leder, skråstrekk arbeidsgiverperspektivet, har rett og plikt til å ta vare på deg, passe på at du har det godt på jobben, nu, det din leders ansvar sammen med deg selvfølgelig, fordi Du ledere mennesker som har ikledd seg en rolle, du vet at det vanlige mennesker. Men bare si det, for det litt sånn, de opphøyer lederne som noen sånn der vanvittige opp på en sånn pidestal. Du, det helt vanlige mennesker det, som har hatt sine ting, men som kanskje enten har noen tilleggsutdanning, eller kanskje har jobbet seg opp, eller har noe spesielt innenfor fag, eller bare naturlig gode ledere. Men det finnes jo en del ikke gode ledere også, hvis det går an å si det. Og jeg har ofte tenkt sånn her, når jeg har en leder, Hvorfor skal jeg ledes av vedkommende? Hva det vedkommende har som på en måte bra for meg? For meg, når jeg jobbet som leder, så handlet det om å be of service. Ja. Hvordan kan jeg legge til rette, bistå, utvikle, hjelpe til, utfordre? Sant? Nå ikke jeg noe perfect leader I hele tiden. Jeg var ung inne I gamet jeg. Jeg hadde gått mye på trynet og lært masse. Men litt sånn, hvordan skaper en det gode samspill, og det noe med å spille lederen sin god også da.
Ja. Så. Du, og her det litt sånn spennende med tanke på, ledere. En ser jo, altså mange ledere blir jo også ledere basert på at de gode I jobben sin.
Det var
altså,
meg.
Altså de, ja, de gode I arbeidsoppgavene de skal gjøre, og så går de videre og blir ledere. Men så det sånne som kloke mennesker, sånn som Simon Sinek for eksempel, som har vært ute og sagt at ja, men det et skillset, men så har du et annet skillset som mer sånne human skills, altså mellommenneskelige egenskaper som du snakker om nå, ikke sant? Hvordan ta vare på de ansatte, alle disse tingene her. Man blir leder basert på arbeidsoppgavene man god på, ikke nødvendigvis på de mellommenneskelige tingene, og man får heller ingen opplæring nødvendigvis på de mellommenneskelige egenskapene og ferdighetene når du blir leder. Så her også kan det jo være litt sånn ensomt å være leder noen ganger også.
Du, definitivt. Og så det noe med særlig mellomlederrollen jeg hadde I mange år. Du, dritten I midten står I sånn skvis mellom styre og ikke sant, hva som forventes og kreves og tal, og menneskene. Så det masse etiske dilemmaer, så det tilfredsstillende samspill igjen, tenk på hvordan har du det, og ikke minst hva kan du bidra med. Nummer tre, oppfatte tilgjengelig støtte, om man føler at man kan få støtte fra andre. For en ting at vi sier sånn, ja, ja, her vi glad I hverandre, og her kan du få støtte, men kan du det? Liksom when the shit hits the fan, hvem blir folk I de tidene hvor det trøbbel? Bare legge merke til hva som skjer med personlighet, altså mellommenneskelig spill, hvordan folk blir. Så dette subjektivt igjen da. Det kan godt være at noen har sagt, men herregud, jeg støtter deg jo hele tiden, du inne på kontoret mitt. Men hvis jeg ikke opplever det som støtte, det ikke støtte da?
Du, det en vond ting å kjenne på. Det jo det at hvis du føler at, eller du opplever at ja, her det et støttende miljø, Og så sier du kanskje fra I plenum et eller annet eller noe, og så blir det dørgende stille rundt deg.
Og litt sånn kleint.
Litt kleint. Ingen andre sier fra eller støtter. Det jo en veldig sånn, I apropos det å føle seg litt alene.
Du, det har jeg kjempet for.
Ja.
Jeg bare sier ting rett ut. Jeg liker og litt sånn foredrag på NAV, så kåpen I oppvaskmaskinen. Vi må snakke om de tingene vi ikke snakker om. Ikke sant? Og du, jeg og du, vi har kjent på sykt mye forskjellig. Vi trenger ikke velge ut alt nå I denne episoden. Men, du, jeg har kjent på det. Jeg har kjent på å miste det. blitt så provosert av en leder at jeg reiste meg opp så stor en smalt I veggen, fordi jeg ble jo... Jeg hadde ikke vært på jobb, men så... Jeg ble ikke beskyldt, men det var sånn, men du gjorde ikke det, eller gjorde det, så var det sånn, du, jeg var jo ikke der. Du, da... Og så har jeg vel sikkert gitt beskjed en litt strengere tone enn rent nødvendig noen ganger. Men jeg sliter med at vi ikke kan snakke om de tingene vi trenger å snakke om, at vi sitter og klapper da. Jeg har vært og jobbet I mye forskjellige organisasjoner. Du, man snakker om vær og vind, hvor man egentlig skulle snakke om jeg redd for deg. Sånn, du skremmer meg. Jeg tør ikke sette grenser. Jeg føler meg ikke verdsatt. Og vis versa, kvinner, menn, hen, altså, du, det ikke bare sånn, og dette gjelder bare den gruppa. Vi alle kjenner på det på hver måte, men hvorfor det så sabla vanskelig å si fra? Fordi det fjerde punktet det om du faktisk får støtten. Hvorfor det så vanskelig å bare være de vi og si det som det Hvor, jeg spør.
Ja. Ja, ikke sant? Altså, hvilken versjon av deg selv du når du på jobb? Du jeg tror sånn, det korte svaret og det ikke sikkert jeg helt riktig det men det et element av det du, det vanskelig å si fra fordi vi tenker så veldig om hva kommer til å skje hvis jeg sier fra nå hva tenker de andre om meg nå hva vil det få noen konsekvenser hvis jeg sier fra
ja, han, du blir han svake for eksempel ja. At man tenker sånn ja, han svake, han tålte ikke det eller,
ja.
Og det hun sutter etter henne som blir så sint hele tiden som det ja. Gjør og maser ja. Jeg får bare la det gå da eller ja. Den som aldri skjønner noen ting
ja, ikke sant? Og så det sånn vil det påvirke mulighetene mine for mulighet, altså karrieremuligheter for eksempel sånne type ting du, det både sånn horisontale med tanke på det kollegiale og det mellommenneskelige, men også litt mer sånn det vertikale, med tanke på hvis du ønsker å gå videre oppover I organisasjonen for eksempel.
Ja, og så tar man kanskje det med seg hjem da, så har vært en fin dag, ja, jo, I dag så sa jeg fra, når jeg gjorde det så ble det enten reprisaler, det ble helt stille som du sa, eller jeg så kollegaene, og så, ikke sant, og her hele poenget, og så har man den dialogen gående I huet hele tiden, gruer seg til å begynne å gå på jobb. Det så mange ting her, fordi det jo ikke bare det at vi på jobben fysisk med hele oss, men det jo det når vi ikke på jobb, så driver vi med fake resting eller fake stressing, alt jeg på å si. Vi kan jo mane fram med å snakke om dette med mental trening, hvordan hodet funker, alt det. Tidligere episoder, hvordan vi skaper indre bilder, så vi lever både I en indre og den yttre verden, så du kan jo komme inn fra jobb, skal egentlig være med familien din, eller slappe deg dra på trening, men så du egentlig mentalt på jobb. Det trigger emosjonene dine, det trigger en følelse av noe, du kan trigge akutt stress da, med å faktisk ut og gå deg en tur, og plutselig så kommer du på den konflikten du hadde, og så trigger det noe I deg, og så setter det seg I kroppen, og så kommer det, så var det bra gåtur. Nei, jeg har det ikke bra. Og det noe som utspann seg for 3 timer siden, 8 timer siden, 7 uker siden, det fortsatt ikke blitt adressert. Og det litt dette med den elefanten I rommet da, at den bare der som en sånn big elephant, men vi må liksom gå rundt den.
Ja, ja.
Og så snakker man om hvordan spiser en elefant en bit av gangen, ja, men hvem skal sette I gang og spise, hvor kniven og gaffelen?
Ja.
Hvem sitt ansvar det?
Ja.
For det jo ikke sånn at alt ligger på arbeidsgiver.
Nei, det gjør det jo ikke. Og så tror jeg det viktig det du inne på her, altså det her med litt sånn work-life balance, dette her med, altså hvis du ikke sier fra noen ting på jobb, og du bare spiser det I deg, og så kommer du hjem, og da blir det kanskje enklere å si fra, eller det blir kanskje enklere å snakke om alle de tingene som har gått gærent I løpet av jobben, fordi altså, da du plutselig rundt de du mest glad I, og det jo ofte litt sånn, og det der en føler seg kanskje tryggere, og her jo også en veldig, altså, hvor trygg føler du deg på jobb? Føler du at du har den tryggheten? I det så ligger den sosiale støtten, blant annet.
Du, dette her sykt viktig når vi snakker om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og kjære lytter, dette her var selvfølgelig som lovet del 1, Her har du både fått jobbtilfredshet, jobbengasjement, vi har sett på ulike former for sosial støtte, vi har snakket om og faktisk brutt ned, ja, hva består dette psykosociale miljøet av? Og du vet at det et lovverk I ryggen, arbeidstager skal være godt beskyttet. Det betyr ikke at man skal oppføre seg som en complete idiot på jobben. Den har jo et ansvar her. Og så det sånn at med helseutfordringer, eller kanskje mentale lidelser, eller, det ikke alltid vi vet alt, det ikke alltid vi klarer å styre alt, Men det jeg vet, og det jeg lærer Aiden, for vi leser om en bok som blant annet handler om skam, det at når vi snakker om ting med noen vi stoler på, om det en, så kanskje den karriereskammen blir litt mindre. Og jeg skal love deg, det du, kjære lytter, har tenkt på, følt, de bildene du har fått opp I hodet nå, det du ikke alene om. Det noen andre som har følt det på sin måte, men I litt av den samme drakta. Mm. Og det litt av det som poenget med den episoden nå. Ja, helse og sikkerhet. Du, vi har et ansvar, men det ikke på dine skuldre alene. Så du har oss. På Facebook så kan du gå og sjekke karrierehelse. Det en side som på gården og kommer til å komme ut masse videoer og tips og verktøy etter hvert. I mellomtiden så kan du jo følge meg på lane_bloom eller send meg en mail på lane@lanebloom.no hvis det noe du lurer på. Og Ståle Anderstuen, du jo å finne du også.
Du å finne både på LinkedIn og andre steder.
Ja, så, ja. Bare å google det.
Det bare å google meg.
Google. Ja. Ok, mine venner, tusen takk for at dere har vært med I snart 50 minutter. Viktig, viktig ting. Karrierelse skaper morgendagens bærekraftig arbeidsliv. Det derfor vi gjør dette vi gjør. Har lyst til å utgjøre en forskjell sammen med deg, sånn at vi kan fjerne noe av karriereskammen, av overarbeidingen, av frykten for å si fra, sånn at vi faktisk kan ha det godt alle sammen. Og med det, hvor enn akkurat du I verden, på gjenhør. God morgen, god kveld, god natt, og stay tuned for om en liten uke, så kommer faktisk del 2. Mobbing, stress, utbrenthet, konflikter. Hva forskjellen? Hvordan skal du vite når du I hva? Og ikke minst, how to deal with it. Tusen takk, Ståle, for at du delte ditt kloke hode.
Selv takk, selv takk.
Vi snakkes neste episode, da.
Det gjør vi.
Ha det godt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.